რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათი შესრულდა. რადიო თავისუფლება განაგრძობს მაუწყებლობას. ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. მიკროფონთან არის ანა ლომთაძე. ჯერ უმთავრესი ახალი ამბები მოკლედ. თურქეთის ქალაქ ანტალიაში რამდენიმე წუთის წინ დასრულდა ნატოს საგარეო საქმეთა მინისტრების ორდღიანი შეხვედრა. რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის საგანგებო წარმომადგენლის ზურაბ აბაშიძისა და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის გიორგი კარასინის შეხვედრების ფორმატი შესაძლოა გაფართოვდეს. საქართველოს ფინანსთა მინისტრმა ნოდარ ხადურმა ჭორი უწოდა პრესით გავრცელებულ ინფორმაციას, რომ ევრობანკის ყოველწლიური შეხვედრის დასრულების შემდეგ თანამდებობიდან გადადგება. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ. თურქეთის ქალაქ ანტალიაში რამდენიმე წუთის წინ დასრულდა ნატოს საგარეო საქმეთა მინისტრების ორდღიანი შეხვედრა. ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტის ცნობით, შეხვედრის დასასრულს მინისტერიალის მასპინძელი ქვეყნის თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მევლუდ ჩავუშოღლუმ მოუწოდა ალიანსს, რომ 2016 წელს ვარშავის სამიტზე გამოცხადდეს ნატოს გაფართოება და ალიანსის რიგებში ახალი წევრები, მათ შორის საქართველოც მიიღონ. თურქეთი ნატოს გაფართოების მომხრეა. ჩვენ დღეს 4 კანდიდატი ქვეყანა ყავს. ესენია ჩერნიგორია, ბოსნია-ჰერცეგოვინა, მაკედონია და საქართველო. ჩვენ გსურს 2016 წლის სამიტმა მიზნად დაისახოს ალიანსის გაფართოება, განაცხადა მევლუდ ჩავუშოღლუმ. რუსეთის ურთიერთობის საკითხებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის საგანგებო წარმომადგენლის ზურაბ აბაშიძისა და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის გიორგი კარასინის შეხვედრების ფორმატი შესაძლოა გაფართოვდეს. აბაშიძეზე დაყრდნობით ამის შესახებ იუწყება ინტერპრეს ნიუსი. სააგენტოს მოხავს ქართველი დიპლომატის სიტყვები იმის თაობაზე, რომ ლოგიკურია შეხვედრებში მონაწილეობა მიიღოს ეკონომიკის სამინისტროს წარმომადგენელმაც, რადგან მხარეები განიხილავენ სავაჭრო ეკონომიკურ ურთიერთობებს. აბაშიძემ დასწინა, სხვათა შორის ჩვენ ვცდილობთ გავითვალისწინოთ ის წინადადებები, რჩევები, თუნდაც კრიტიკა, რაც გვესმის ხოლმე ჩვენი კოლეგებისა თუ ოპონენტებისგან და მაქსიმალურად გამოვიყენოთ ეს ფორმატი ჩვენი ქვეყნის სასიკეთოდ. აბაშიძე კარასინის მორიგი შეხვედრა სავარაუდოდ ივნისში გაიმართება პრაღაში. საქართველოს ფინანსთა მინისტრმა ნოდარ ხადურმა ჭორი უწოდა პრესით გავრცელებულ ინფორმაციას, რომ ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის ყოველწლიური შეხვედრის დასრულების შემდეგ თანამდებობიდან გადადგება. ახლა ჭორებზე საუბრის დრო არ არის, რადგან საქართველოში ძალიან მნიშვნელოვანი ღონისძიება ტარდება და ვიღაც ამის გადაფარვას ცდილობს, განუცხადა დღეს ჟურნალისტებს ნოდარ ხადურმა. რაც შეეხება ლარის კურსის ვარდნას, ფინანსთა მინისტრმა აღნიშნა, რომ სიტუაცია სრულიად მიუღებელია, რადგან კურსის მსგავს ცვალებადობას ეკონომიკური საკითხები არ განაპირობებს. პირიქით, ბოლო დღეებში გაიზარდა შემოდინებები, ოდნავ გაიზარდა ექსპორტი და შემცირდა იმპორტი, ასე რომ გვექნება კომუნიკაცია ეროვნულ ბანკთან და დავსვამ შეკითხვებს, განაცხადა ნოდარ ხადურმა. ახლა უცხოეთს მივაშურებთ. ბალტიისპირეთის ქვეყნებს სურთ, რომ მათ ტერიტორიაზე მუდმივად იყოს განთავსებული ნატოს სამხედრო ნაწილები. რუსეთის მხრიდან გააქტიურებული საჰაერო და საზღვაო მოქმედებების გათვალისწინებით. ამის შესახებ განაცხადა ლიტვის შეიარაღებული ძალების წარმომადგენელმა. ლიტვა, ლატვია და ესტონეთი შიშობენ, რომ აღმოსავლეთ უკრაინაში პრორუსული ამბოხების შემდეგ შესაძლოა თავადაც გახდნენ რუსეთის სამიზნე. სამივე ქვეყანაში დიდი რაოდენობით ცხოვრობენ ეთნიკური რუსები. ბალტიისპირეთის ქვეყნები 1999 წელს გაწევრიანდნენ ნატოში, ხოლო 2004 წელს ევროკავშირში. როგორც დღეს განაცხადა ლიტვის შეიარაღებული ძალების პრეზიდენტმა მინდაუგას ნეიმონტასმა, ბალტიისპირეთის ქვეყნების ლიდერები ოფიციალურად მიმართავენ ევროპაში ნატოს გაერთიანებული ჯარების სარდალს, განცხადებით, რომ ბრიგადის ზომის ნატოს მუდმივი შენაერთი გაიგზავნოს მათ ტერიტორიაზე. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ თავის მრჩევლად დანიშნა შეერთებული შტატების რესპუბლიკელი სენატორი ჯონ მაკეინი. უკრაინის ხელისუფლება ქმნის საგანგებო საბჭოს, რომელიც მას რეფორმების განხორციელებასა და კიევისთვის საერთაშორისო მხარდაჭერის მოპოვებაში უნდა დაეხმაროს. დღეს გამოცემული საპრეზიდენტო ბრძანებულების მიხედვით ამ საბჭოს წევრები გახდებიან სენატორი მაკეინი, შვედეთის პრემიერ-მინისტრი კარლ ფილტი, ევროპის პარლამენტის წევრი გერმანელი ელმარ ბროკი და ცნობილი შვედი ეკონომისტი ანდერს ოსლუნდი. უკრაინის რეფორმების მრჩეველთა საერთაშორისო საბჭოს უხელმძღვანელებს საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი. და ბოლოს, ნატოსა და ევროკავშირს სურთ გააღრმავონ თანამშრომლობა რუსეთის მხრიდან ახალი მუქარებისა და ალიანსის სამხრეთის საზღვარზე მიმდინარე ძალადობის ფონზე. ამის შესახებ დღეს გახდა ცნობილი ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკურმა ლიდერმა ფედერიკა მოგერინიმ თურქეთში თქვა, რომ ეს ორი ორგანიზაცია მართალია სხვადასხვა ხასიათისაა, მაგრამ ერთი და იგივე გამოწვევების წინაშე დგას.
საქართველოში 18:10 და 5 წუთია. ანა ლომთაძემ გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
ახლა ჩვენი საინფორმაციო პროგრამის სახამოს თავისუფლების დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე. გიამბობთ ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის შეხვედრასა და ბიზნეს ფორუმზე, რომელსაც თბილისი მასპინძლობს.
ბანკსა და საქართველოს შორის პარტნიორობის თითქმის 25-წლიანი პერიოდის განმავლობაში ბანკი განუხრელად ედგა გვერდში ჩვენს ქვეყანას და ეხმარებოდა კონკრეტული მიზნების განხორციელებაში. დამართული რთული ვითარებიდან გამოსვლაში. ამისთვის მე მინდა კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა გადაგიხადოთ თქვენ.
გაგაცნობთ მოსაზრებებს, რომლებსაც საქართველოში გამოთქვამენ აბაშიძე კარასინის შეხვედრებზე. ამ საკითხთან დაკავშირებით მურიგი გახმაურებული განცხადების შემდეგ.
სწორედ უფრო მაღალი დონის კონტაქტებისთვის შესაბამის აუცილებელ ნიადაგს ვამზადებთ აბაშიძესთან ერთად, ორი ქვეყნის ხელმძღვანელობის დავალებით.
ეს სიტყვები წარმოთქვა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ გრიგორი კარასინმა რუსეთის მედიასთან საუბარში. შევთავაზებთ რეპორტაჟს თურქეთიდან, სულ რამდენიმე წუთის წინ დასრულდა ნატოს და პარტნიორი ქვეყნების მინისტერიალი დასრულდა ჩვენი ბევრი მსმენელისთვის სასიხარულო განცხადებით, რომელიც საქართველოს ეხება. გიამბობთ, როგორ ემზადებიან საქართველოში ევროპის ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალისთვის, რომელიც 26 ივლისს დაიწყება. ლაპარაკებთ ოლიმპიური ცეცხლის მარშრუტზეც.
ბოლო წერტილი თბილისამდე იქნება უშგული, დაეშვება ვერტფრენი საცხილამურო ტრასას და მოცხილამურეები გადააწყდიან ოლიმპიურ ცეცხლს ვერტფრენში, 40 წუთში ვერტფრენი ეშვება ქობულეთში, სადაც არის საზეიმო დახვედრა უკვე საცურაო კოსტიუმებში და საღამოს ჩამოგზავნება თბილისში.
დღეს მოისმენთ კულტურულ ინტერვიუსაც, სამჯერად პანკისის ხეობის მკვიდრთან, რომელიც თავს ალის უწოდებს. მან არ მოისურვა ვინაობის საჯაროდ განხელა. ასე რომ დარჩით ჩვენს ტალღებს FM 7.4. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. დღეს და ხვალ 14-15 მაისს თბილისში მასპინძლობს ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის ყოველწლიურ რიგით 24 შეხვედრას და ბიზნეს ფორუმს. ფორუმში მონაწილეობის მიზნით საქართველოში ჩასული არიან 60-ზე მეტი ქვეყნის მთავრობების და ბიზნეს წრეების წარმომადგენლები. საქართველოს მთავრობა მსგავს მასშტაბის პირველ ფორუმს ქვეყნის ეკონომიკის შემდგომი განვითარების პერსპექტივებს უკავშირებს. ოფიციალური პირების განმარტებით ქვეყანას მიენცა კარგი შანსი საინვესტიციო პოტენციალის საჩვენებლად. მოისმინეთ რეპორტაჟი, რომელიც ნონა მჭედლიშვილმა მოგვაწოდა.
საქართველოს მოწინავე ქვეყანაა გამჭვირვალობისა და ღია მართლობის თვალსაზრისით და სწორედ ამიტომ იგი ერთ-ერთი საუკეთესო ადგილია ინვესტიციების განხორციელებისა და ბიზნესის წარმოებისთვის. განაცხადა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის მართველთა საბჭოს გახსნის სესიაზე. მისი თქმით, ბანკის მიერ საქართველოს ეკონომიკაში განხორციელებული ინვესტიციები გასულ წელს პრაქტიკულად გაორმაგდა და 200 მილიონ ევროს გადააჭარბა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის თანახმად, საქართველოსა და ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის თანამშრომლობის განმავლობაში ბანკის ინვესტიციებმა საქართველოს ეკონომიკაში 2.6 მილიარდი ევრო შეადგინა.
ჩვენი ქვეყნის განვითარების ასეთ საპასუხისმგებლო ეტაპზე ჩვენთვის მეტანიშნულოვანია ისეთ სანდო და ძლიერე პარტნიორთა თანამშრომლობა, როგორიც გახლავთ EBRD. ბანკსა და საქართველოს შორის პარტნიორობის თითქმის 25-წლიანი პერიოდის განმავლობაში ბანკი განუხრელად ედგა გვერდში ჩვენს ქვეყანას და ეხმარებოდა კონკრეტული მიზნების განხორციელებაში. დამართული რთული ვითარებიდან გამოსვლაში. ამისთვის მე მინდა კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა გადაგიხადოთ თქვენ. დღევანდელი მდგომარეობა საქართველოს ბანკის დაფინანსება 2.6 მილიარდი ევროა 170-ზე მეტი პროექტის პარკლებში, საიდანაც დაფინანსებით 83% სწორედ კერძო სექტორზე მოდის.
პრობლემების მიუხედავად საქართველოს შეუძლია იამაყოს იმ შედეგებით, რომელსაც უკვე მიაღწია, ეს კი EBRD-ის ყოველწლიური 24 შეხვედრის გახსნის ცერემონიალზე თავის მხრივ ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის პრეზიდენტმა სუმა ჩაკრაბარტიმ განაცხადა.
Your country's success ჩვენი ქვეყნის წარმატება, ჩვენი ბანკის წარმატება იმ ხრივ, რომ სახეზია ხანგრძლივი პარტნიორობა, ინვესტიციები და რეფორმები განვითარებისათვის. როგორც თქვენ ბრძანეთ, IBRD-მა წლების განმავლობაში მოახდინა 2 მილიარდ 600 მილიონი ევროს ინვესტირება საქართველოში. გარდა ამისა, მრავალი სხვა ინვესტორი შემოიყვანა ქვეყანაში და კმაყოფილნი ვართ, რასაც ერთად მივახციეთ. ქალბატონებო და ბატონებო, ჩემი IBRD-ში მუშაობის 3 წლის განმავლობაში მე დავრწმუნდი, რომ ეს ბანკი ძალიან ბევრ კარგ რამეს აკეთებს. მაგრამ მე მინდა ჩემს გამოსვლაში სამ ასპექტს გავუსვა ხაზი.
ბანკი გვაძლევს შედეგებს, ბანკი ხელს უწყობს ინოვაციებსა და მოდერნიზაციას და გარდა ამისა ბანკი თვალს უსწორებს პრობლემებსა და გამოწვევებს გახსნილად და პირდაპირ. განაცხადა ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის პრეზიდენტმა სუმა ჩაკრაბარტიმ IBRD-ის 24 ყოველწლიური შეხვედრის გახსნის ცერემონიალზე. IBRD-ის მართვალთა საბჭოს ყოველწლიური შეხვედრის გარდა ორი დღის განმავლობაში თბილისში გამართება ასევე საპანელო განხილვები და სხდომები, მათ შორის საქართველოს საინვესტიციო მდგომარეობის შესახებ. როგორც IBRD-ის მიერ გამოქვეყნებულ ანგარიშში რეგიონული ეკონომიკის ახალი პერსპექტივები აღნიშნული, 2015 წელს საქართველოს ეკონომიკური ზრდა 2.3%-ამდე შენელდება. საქართველოს სტაბილური ბიზნეს გარემოს ხაზგასასმელად ეკონომიკის მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი რამდენიმე მნიშვნელოვანი საინვესტიციო შეთანხმების ხელმოწერას მიიჩნევს აუცილებლობად, მათ შორის
12 მილიონ დოლარიანი შეთანხმება ფორმდება ახალი ინფექციური კლინიკის ტერიტორიაზე, ახალი კლინიკის შენებლობაზე და ამას დააფინანსებს ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი.
იმ სფეროებს შორის კი, რომლის მიმართ ინტერესი IBRD-ის კონფერენციის მსვლელობისას განსაკუთრებით გამოიკვეთა, ვიცე-პრემიერ კახი კალაძის თანახმად არის ენერგეტიკაც.
გარეალის ჰიდროელექტროსადგურის განხორციელებაზე უკვე გამოყოფილია 50 მილიონი, 85 მილიონი გამოყოს ტატა ჯგუფის პროექტზე, რომელიც აჭარაში ხორციელდება. ასევე დღეს ჩვენ მოვაწერთ ურთიერთგაგების მემორანდუმს ხელს, რომელიც ითვალისწინებს 30 მილიონით ინვესტიციას. ეს არის პირველი პროექტი საქართველოში, ქარის ელექტროსადგური, რომელიც იქნება 20 მეგავატის სიმძლავრის და 2016-ში ეს პროექტი იქნება დასრულებული.
აღნიშნა ენერგეტიკის მინისტრმა, ვიცე-პრემიერმა კახი კალაძემ. საქართველოს საინვესტიციო გარემოზე კი ზოგადად იზრუნებს საქართველოს მთავრობაში ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის ხელშეწყობით შექმნილი ინვესტორთა საბჭოც, რომელიც იმ კონკრეტული დაბრკოლებების გამოვლენაზე და მოგვარებაზე იმუშავებს, რომლის წინაშეც ინვესტორები დგანან. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.ekhokavkaza.com.
ეხო კავკაზა. ეხო კავკასეს ხოლთხიური პროგრამა 21 საათზე იწყება. ახლა კი 18 საათი და 13 წუთია.
Via, vieni via di qui. Niente più ti lega questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, neanche questo tempo grigio. Pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. I dream of you, chips, chips. Do-do-do-do-do, chi-boom. Do-do-do-do-do, chi-boom, chi-boom. Do-do-do-do-do. Via, via, vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via, via, non perderti per niente al mondo. Lo spettacolo d'arte varia di uno innamorato di te. It's wonderful, that's wonderful, that's wonderful. Good luck, my baby, that's wonderful, it's wonderful. I dream of you, chips, chips. Do-do-do-do-do, chip-boom, chip-boom. Do-do-do-do-do, chip-boom, chip-boom. Do-do-do-do-do. Thank you. vieni via con me. Entra in questo amore buio, pieno di uomini. Entra e fatti un bagno caldo. C'è un accappatoio azzurro, fuori piove un mondo freddo. That's wonderful, that's wonderful, that's wonderful. Good luck, my baby, that's wonderful. It's wonderful, that's wonderful. I dream of you. Chips, chips, chips. Do 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 do, chibum, chibum, boom. Do 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 do, chibum, chibum, boom. Do 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 do.
კონსმენტ რადიო თავისუფლებას საქართველოსი 18 საათი და 16 წუთია. თურქეთის ქალაქ ანტალიაში სულ რამდენიმე წუთის წინ დასრულდა ნატო საგარეო საქმეთა მინისტრების ორდღიანი შეხვედრა. მისი ყურადღების ცენტრში იდგა კონფლიქტი აღმოსავლეთ უკრაინაში, ევროპის თავდაცვის გაძლიერება, ისლამისტი ექსტრემისტების წინააღმდეგ ბრძოლა სირიასა და ერაყში და ასევე ბოლოდროინდელი ძალადობის ტალღა მაკედონიაში. საქართველოს საკითხი ამჯერად არ შესულა მინისერიალის დღის წესრიგში, თუმცა როგორც ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი კობალი კლიკაძე იუწყება ანტალიიდან, სამიტი დასრულდა განცხადებით, რომელიც სასიხარულოა საქართველოს ბევრი გულშემატკივრისთვის, ის ვინც მის ჩრდილოატლანტიკურ და ევროპულ არჩევანს ემხრობა.
ანტალიაში ხუთვარსკვლავიან სასტუმრო სუსესიში ერთი საათის წინ დასრულდა ნატოს საგარეო საქმეთა მინისტრების ორდღიანი შეხვედრა და დასრულდა იგი ალიანსის გაფართოებისა და უწინარეს ყოვლისა საქართველოს ყველა გულშემატკივრისათვის ერთი სასიამოვნო განცხადებით. მინისტერიალის მასპინძელი ქვეყნის თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მევლუდ ჩავუშოღლუმ მოუწოდა ალიანსსა და 2016 წლის ვარშავის სამიტზე გამოცხადდეს ნატოს გაფართოება და ალიანსის რიგებში ახალი წევრები, მათ შორის საქართველოც მიიღონ. თურქეთი ნატოს გაფართოების მომხრეა. ჩვენ დღეს 4 კანდიდატი ქვეყანა გვყავს. ესენია ჩერნიგორია, ბოსნია-ჰერცეგოვინა, მაკედონია და საქართველო. და ჩვენ გვსურს, რათა 2016 წლის სამიტმა მიზნად დაისახოს ალიანსის გაფართოება, განაცხადა მევლუდ ჩავუშოღლუმ ნატოს მინისტერიალის დასკვნით პრესკონფერენციაზე ანტალიაში. ალიანსის ერთ-ერთი წამყვანი, ხოლო უსაფრთხოების შეცვლილი ვითარების პირობებში, როგორც ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა უწოდა, ნატოს საკვანძო ქვეყნის ასეთი პოზიცია მომდევნო სამიტის წინ ძალიან მნიშვნელოვანია, თუმცა არასაკმარისი. ალიანსში გადაწყვეტილებებს ერთსულოვნად ყველა ქვეყნის თანხმობით ღებულობენ, ამიტომ საჭიროა, რომ ვარშავის სამიტისათვის ნატოს 28 წევრი სახელმწიფო შეთანხმდეს შემდგომ გაფართოებასა და მასში 4 კანდიდატი ქვეყნის, მათ შორის საქართველოს მიღებაზე. ალიანსში კი ჯერჯერობით ვერ ამბობენ, იქნება თუ არა მომდევნო სამიტი გაფართოების სამიტი. ეს საკითხი არ მდგარა 13-14 მაისის ანტალიის საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრის დღის წესრიგში. თუმცა ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა კიდევ ერთხელ გაუსვა ხაზი საქართველოსთან, როგორც ალიანსის მტკიცე და მნიშვნელოვან პარტნიორთან თანამშრომლობის მნიშვნელობას. რადიო თავისუფლების შეკითხვაზე თუ რა მესეჯი გაატანა საქართველოში მინისტრ ბერუჩაშვილს, ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა შემდეგი განაცხადა.
მესეჯი, რომელიც ბევრჯერ გაგვიგზავნია, ის არის, რომ გავაგრძელებთ ძალიან მჭიდრო თანამშრომლობას საქართველოსთან. ვაპირებთ განვახორციელოთ უელსის სამიტზე შეთანხმებული არსებითი პაკეტი. ეს მოიცავს წვრთნას საქართველოში საწვრთნელი ცენტრის შექმნას და ეს შეეხება ასევე საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და ინტეგრაციის მხარდაჭერას, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან ჩვენ არავითარ შემთხვევაში არ ვცნობთ რუსეთის მიერ აფხაზეთთან და სამხრეთ ოსეთთან ხელმოწერილ ხელშეკრულებებს, რადგან ეს რეგიონები საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრებში საქართველოს ნაწილს წარმოადგენს. ასე რომ ჩვენ საქართველოს ვეკიდებით როგორც მტკიცე და მნიშვნელოვან პარტნიორს და ვაგრძელებთ მასთან მჭიდრო თანამშრომლობას.
ნატოს საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრაში, როგორც ზემოთ თქვა, მონაწილეობდა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი თამარ ბერუჩაშვილი, რომელმაც ნატოს ავღანეთის მისიაში მონაწილე ქვეყნების წარმომადგენელთა შეხვედრაში მონაწილეობის გარდა 17-მდე ომხრივი შეხვედრა გამართა და, როგორც თავად უთხრა რადიო თავისუფლებას, ყველა კოლეგა კიდევ ერთხელ დაარწმუნა, რომ საქართველოს ევროატლანტიკური კურსი შეუქცევადია. თუმცა ბერუჩაშვილმა ნატოს წარმომადგენლები გააფრთხილა იმის თაობაზეც, რომ საქართველოს სჭირდება არა მხოლოდ დაპირებები, არამედ მკაფიო საგზაო რუკა და სიგნალი ალიანსის გაწევრიანების თაობაზე. დაახლოებით იმის გავსი, რაც ანტალიაში თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა აჰმედ ჩავუშოღლუმ წარმოთქვა და რითაც, როგორც ემოთ ითქვა, დასრულდა კიდეც ნატოს ორდღიანი მინისტერიალი.
Კობალი კლიკაძე მოგვაწოდა ეს რეპორტაჟი თურქეთიდან ქალაქ ანტალიიდან, სადაც ამერთი საათის წინ დამთავრდა ნატოსა და პარტნიორი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრების ორდღიანი შეხვედრა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. ანტალიაში გამართულ შეხვედრას სულ მალე დაუბრუნდებით. ერთი ანონსის შემდეგ.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
თურქეთის საკურორტო ქალაქ ანტალიაში ნატოსა და ევროკავშირის წევრი ქვეყნების საგარეო უწყებების ხელმძღვანელებმა დღეს გამართეს მეორე და საბოლოო შეხვედრა. მათ განიხილეს სამხრეთის კრიზისი, რომელშიც იგულისხმება ჩრდილოეთ აფრიკიდან ევროკავშირში მიგრაციის ტალღა. იმ შელეს იმაზე, შეინარჩუნებენ თუ არა ნატოს საწვრთნელ მისიას ავღანეთში, მას შემდეგ, რაც მას 2016 წელს ამოეწურება მოქმედების ვადა. როგორც საანალო მთაძისგან ახლა შეიდგოთ საუბარი არის სხვა საკითხებსაც შეხო.
ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკურმა ლიდერმა ფედერიკა მოგერინიმ თურქეთში გამართულ ნატოსა და ევროკავშირის წევრი ქვეყნების შეხვედრაზე თქვა, რომ ეს ორი ორგანიზაცია მართალია სხვადასხვა ხასიათისაა, მაგრამ ერთი და იგივე გამოწვევების წინაშე დგას. მოლაპარაკებების დაწყებამდე მოგერინი ჟურნალისტებს ესაუბრა.
ამ დილას მინისტერიალზე განვიხილავთ და მე თავად ვისაუბრებ მინისტრებთან იმ სხვადასხვა კრიზისის შესახებ, რომლებსაც დღეს ვაწყდებით. აღმოსავლეთში უკრაინის ვითარებასა და დაძაბულობას რუსეთთან. ჩვენი მხრიდან როგორ შევუწყოთ ხელი მინსკის საზავო შეთანხმების განხორციელებას და ეუთოს მხარდაჭერას.
ფედერიკა მოგერინიმ დასწინა, რომ საჭიროა უფრო მჭიდრო თანამშრომლობა ეუთოსთან, რათა მოხდეს საზავო შეთანხმების მონიტორინგი. აი რა უთხრა ჟურნალისტებს მინსკის შეთანხმების შესახებ ევროპაში ნატოს გაერთიანებული ძალების მთავარსარდალმა ფილიპ ბრიდლავმა.
I have described what's going on along the line of contact as fragile.
ის ახლა შეხების ზოლთან ხდება, მე დავახასიათე როგორც მყიფე. ვითარება დაძაბულია და აუცილებელია დავუბრუნდეთ საზავო შეთანხმების პირობებს. მოწმენი ხდებით სხვადასხვა სქემისა, იქნება ეს მზადება, ძალთა წინ გადასროლა, გადაჯგუფება, საჰაერო თავდაცვისა და სამეთაურო საკონტროლო სისტემების ჩართვა თუ სხვა რამ. წარსულში ასეთ ნაბიჯებს სხვა ქმედებები მოხდებოდა. ამ ხნის განმავლობაში ჩვენ არაერთხელ გამხდარვართ ასეთი სამზადისის მოწმე.
We have seen those kinds of preparations during this time.
ამერიკელი გენერლის აზრით, უკრაინაში ვითარების გაუმჯობესების თვალსაზრისით ყველაზე მნიშვნელოვანია მინსკის საზავო შეთანხმების განხორციელება. ევროატლანტიკური ალიანსის გენერალურმა მდივანმა იენ სტოლტენბერგმა დაადასტურა ორგანიზაციის მზადყოფნა შესაძლო საფრთხეებისგან დაიცვას თავისი მოკავშირე ქვეყნები.
In this more dangerous security
ამეთეთ სახიფათო გარემოში ნატო განაგზობს ყველა მოკავშირის უსაფრთხოებაზე ზრუნვას და მათ დაცვას ნებისმიერი საფრთხის წინააღმდეგ. ამიტომაც ალიანსი ამ ახალ გარემოს ეწყობა და ახორციელებს ცივი ომის შემდეგ საერთო თავდაცვის ყველაზე მასშტაბურ
გაძლიერებას.
განაცხადა ნატოს გენერალურმა მდივანმა. დღეს ლიტვის შეერაღებული ძალების წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ ბალტიისპირეთის ქვეყნებს სურთ მათ ტერიტორიაზე მუდმივად იყოს განთავსებული ნატოს სამხედრო ნაწილები, რუსეთის მხრიდან გააქტიურებული საჰაერო და საზღვაო მოქმედებების გათვალისწინებით. ლიტვა, ლატვია და ესტონეთი ოფიციალურად მიმართავენ ევროპაში ნატოს გაერთიანებული ჯარების სარდალს, განაცხადით, რომ ბრიგადის ზომის ნატოს მუდმივი შენაერთი გაიგზავნოს მათ ტერიტორიაზე. თუმცა ჯერჯერობით უცნობია, როგორი იქნება ნატოს პასუხი. 1997 წელს ალიანსი რუსეთს დაჰპირდა, რომ დიდი ზომის მუდმივ საბრძოლო ძალებს არ განათავსებდა ნატოს წევრ აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში.
ანა ლომთაძე მისაუბრა თურქეთში ქალაქ ანტალიაში გამართულ შეხვედრაზე ნატოსა და ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრების მონაწილეობით. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებთ, გვიან გავიღებთ. ელენიკო და მარიამი დავლურ სულია. ლალიკო ბუზღუნებს. თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს. საკვებს იტყვის.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი.
კალენდარი ასაკი.
გამთენისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება. და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. ძინავს.
გვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში დღიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერს საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის თავმჯდომარე ნინო ზამბახიძე. მზადდება თუ არა ნიადაგი რუსეთისა და საქართველოს ლიდერების შეხვედრებისთვის. ეს შეკითხვა საქართველოში ხშირად ისმის რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის გრიგორი კარასინის ბოლოდროინდელი განცხადებების კვალდაკვალ. ისე მწვავე კრიტიკის ამისნია საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენელი რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში ზურაბ აბაშიძე. რას ამბობს თავად ზურაბ აბაშიძე და რას ფიქრობენ ექსპერტები პრაღის არაფორმალურ დიალოგზე? თემას ლელა კუნჯულია განავრცობს.
რია ნოვოსტისთვის მიცემულ ინტერვიუში გრიგორი კარასინმა დადებითად შეაფასა პრაღის ფორმატის ორწლიანი მუშაობის შედეგები და საგანგებო მიღწევა დაასახელა ქართული ღვინისა თუ სოფლის მეურნეობის პროდუქტების დაბრუნება რუსეთის ბაზარზე. სწორედ ამავე ინტერვიუში დაისვა ორი ქვეყნის ხელისუფალთა სამომავლო შეხვედრების სადავო აქცენტიც.
სწორედ უფრო მაღალი დონის კონტაქტებისთვის შესაბამის აუცილებელ ნიადაგს მომზადებთ აბაშიძესთან ერთად ორი ქვეყნის ხელმძღვანელობის დავალებით.
გრიგორი კარასინის კომენტარმა ოპონენტებს გაუმძაფრა ეჭვი, რომ პრაღის ფორმატის ფარგლებში ხდება იმაზე მეტი, ვიდრე საზოგადოება მიცის. ამის შესახებ ლაპარაკობს მაგალითად საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენელი დეპუტატი დავით დარჩიაშვილი.
გაჩვენებს, რომ აბაშიძის საუბარი, რომ მისი მიზანი მხოლოდ და მხოლოდ ფრენები თუ მინერალური წყლის გასაღება იყო, რბილად რომ ვთქვათ, არ შეეფერება სინამდვილეს. იგი მონაწილეობს და მისი მეშვეობით საქართველოს მთავრობა მონაწილეობს რუსული გეგმის საქართველოს სატელიტად ქცევის განხორციელებაში.
ნაციონალური მოძრაობისთვის მოსაწონს მაინც ვერაფერს გააკეთებ, ეუბნება რადიო თავისუფლებას თავად ზურაბ აბაშიძე, რომლის საქმიანობაც სხვათა შორის არაერთხელ გახდა ასევე თავისუფალი დემოკრატების მწვავე კრიტიკის სამიზნეც. პრემიერის სპეციალურ წარმომადგენელს უკვირს, თუ რამ გამოიწვია ხმაური გრიგორი კარასინის კომენტარის შემდეგ, რადგანაც რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე მხოლოდ ნიადაგის მომზადებაზე ლაპარაკობს და არა უმაღლესი დონის შეხვედრების ორგანიზებაზე. როგორც ზურაბ აბაშიძე მოთხრა რადიო თავისუფლებას, პრაღის ფორმატის ფარგლებში ასეთი შეხვედრები ვერ დაიგეგმება, რადგანაც არაფორმალური დიალოგი მხოლოდ ეკონომიკურ, კულტურულ და ჰუმანიტარულ საკითხებს შეეხება.
თუ რაიმე ისეთი სერიოზული კონსტრუქციული ნაბიჯისთვის არის რუსეთი მზად, ჩვენ ამას უფრო ჟენევაში ველით. ამის ასე ვთქვათ გამოჩენა, სადაც ყველაზე მთავარი საკითხები განიხილება, პოლიტიკური, აფხაზეთთან, ცხინვალის რეგიონთან დაკავშირებით. საჯარო განცხადებების გარდა საქმე წინ არ წასულა და არც რაღაც მოსამზადებელი სამუშაო არ მიმდინარეობს ამის თაობაზე.
ზოგადად ზურაბ აბაშიძე ემხრობა რუსეთისა და საქართველოს უმაღლესი პირების შეხვედრის იდეას, თუმცა თვლის, რომ ასეთი შეხვედრა საგულდაგულოდ უნდა დაიგეგმოს და ძირითადად უნდა შეეხებოდეს აფხაზეთთან და ცხინვალის რეგიონთან დაკავშირებულ საკითხებს. ამასთან, როგორც მან უთხრა რადიო თავისუფლებას, პრაღის ფორმატის მიზანს არავითარ შემთხვევაში არ წარმოადგენს ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების ჩანაცვლება. მაგრამ თუ კი მაგალითად საქართველოს სტრატეგიული კვლევების ინსტიტუტის ვიცე-პრეზიდენტს ირაკლი ფორჩხიძეს შევეკითხებით, პრაღის ფორმატმა უკვე მეორე პლანზე გადაწია ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებათა მნიშვნელობა და ის აზარალებს საქართველოს ინტერესებს.
ეროზიას იწვევს ყველა იმ ძირითადი თემის, რაც საქართველოს მნიშვნელოვანი უნდა იყოს და ხდება, ესე იგი, არასწორი აქცენტების დასმა. საქართველოს არა უძალავს არავისთვის ჩვენს ტერიტორიაზე ფრენა. პრობლემა ქონდა რუსებს ამ შემთხვევაში. იგივე ემბარგოს შემოღებაც რუსებმა განახორციელეს. ისე იგი, დიქტატი მიმდინარეობს იმ თემების, რომელიც თვითონ შექმნა როგორც პრობლემად და ამ შემთხვევაში ჩვენ უნდა ვიყოთ მაყოფილი იმით, რომ ის ნელ-ნელად თავაზობს დაბრუნებას რაღაც წყალებში 2006 წლის ეგი სტატუს კვოსთან. ვერ ხვდები ამ შემთხვევაში რაც იგებს საქართველო როგორც ასეთი.
ირაკლი ფორჩხიძის შთაბეჭდილებით, პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენელი ზურაბ აბაშიძე საგარეო საქმეთა სამინისტროსგან სრულიად დამოუკიდებლად მოქმედებს, მიუხედავად იმისა, რომ აბაშიძე კარასინის შეხვედრებს მუდმივად ესწრება საგარეო უწყების წარმომადგენელი. ბოლო ინფორმაციით, პრაღის შეხვედრებს ასევე დაესწრებიან ორი ქვეყნის ეკონომიკის სამინისტროს წარმომადგენლები. გრიგორი კარასინი და ზურაბ აბაშიძე ერთმანეთს სავარაუდოდ ივნისის შუა რიცხვებში შეხვდებიან. Лела Кунджулия, Радио Тависуплеба, Тбилиси.
საქართველოში 18 საათი და 30 წუთია. ახალი ამბების მოკლე გამოშვების როა ჩვენს ეთერში. სტუდიაში დაბრუნდა ანა ლომთაძე.
თურქეთში ნატო საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრაზე მასპინძელი ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მევლუდ ჩავუშოღლუმ ალიანს მოუწოდა 2016 წელს ვარშავის სამიტზე გამოცხადდეს ნატოს გაფართოება და ალიანსის რიგებში ახალი წევრები, მათ შორის საქართველოც მიიღონ. რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის საგანგებო წარმომადგენლის ზურაბ აბაშიძისა და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის გრიგორი კარასინის შეხვედრების ფორმატი შესაძლოა გაფართოვდეს. საქართველოს ფინანსთა მინისტრმა ნოდარ ხადურმაჭ ორი უწოდა პრესით გავრცელებულ ინფორმაციას, რომ ევრობანკის ყოველწლიური შეხვედრის დასრულების შემდეგ თანამდებობიდან გადადგება. თბილისში ევრობანკის ყოველწლიურ შეხვედრას საპროტესტო აქციებით გამოეხმაურა არასამთავრობო ორგანიზაციები მწვანე ალტერნატივა და მწვანე მუშტი. ბალტიისპირეთის ქვეყნებს სურთ, რომ მათ ტერიტორიაზე მუდმივად იყოს განთავსებული ნატოს სამხედრო ნაწილები, რუსეთის მხრიდან გააქტიურებული საჰაერო და საზღვაო მოქმედებების გათვალისწინებით. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ თავის მრჩევლად დანიშნა შეერთებული შტატების რესპუბლიკელი სენატორი ჯონ მაკეინი. მალაიზიის მთავრობის წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ ამ ქვეყანამ უკან გააბრუნა გემი, რომელზეც 500 ლტოლვილი იმყოფებოდა ბირმიდან და ბანგლადეშიდან. ნატოსა და ევროკავშირში სურთ გააღრმავონ თანამშრომლობა რუსეთის მხრიდან ახალი მუქარებისა და ალიანსის სამხრეთის საზღვარზე მიმდინარე ძალადობის ფონზე. გუშინ ფილიპინების ფეხსაცმლის ქარხანაში გაჩენილმა ხანძარმა სულ ცოტა 72 ადამიანის სიცოცხლე იმსხვერპლა.
ანა ლომთაძე მოამზადა და გაგვაცნო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. ჩვენს შემდეგ სიუშეტს, ყოველგვარ ინტერვიუს მუსიკალური პაუზის შემდეგ შემოგთავაზებთ.
Start to play, dance with me, make me sway. Like a lazy ocean hugs the shore, hold me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze, bend with me, sway with ease. When we dance you have a way with me, stay with me, sway with me. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have the magic technique. When we sway I grow weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me now. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have the magic technique. When we sway I go weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me now.
Sway me now.
You know how. Sway me smooth, sway me now.
თქვენ უსმენთ გაუსმენთ რადიო თავისუფლებას მაუწყებლობას ვაგზელებთ ულგრული ინტერვიუთი და დღეს უჩვეულო ინტერვიუს შემოგთავაზებთ. Პროგრამა ეხო კავკასიას რეპორტიორი ზვიად მჭედლიშვილი ესაუბრა პანკისის ხეობის მკვიდრს, რომელიც სირიაში საბრძოლო მოქმედებებში მონაწილეობდა. უსაფრთხოების მოსაზრებებიდან გამომდინარე რესპონდენტმა არის სურვა ვინაობის გამშხავნება და წარმოგვიდგა პირობითი სახელი თალი. ის დაქვთანხმდა ელაპარაკა პრობლემებზე, რომლებიც ამ ბოლხას სიმწოვით გამოირჩევა. ალი ხელმძღვანელობდა ერთ-ერთ საბრძოლო დაჯგუფებას სირიაში. ჩვენს კორესპონდენტს ის ესაუბრა იმის შესახებ, თუ რატომ მიემგზავრებიან ახალგაზრდები პანკისიდან ახლო აღმოსავლეთში საბრძოლოლად და როგორ ხვდებიან ქართველი მუსლიმების საბრძოლო მოქმედებების ზონაში. საუბარი თბილისის ერთ-ერთ პარკში შედგა მოწმეების გარეშე. მაშასე. Алистан საუბრობს ჩვენი კორესპონდენტი ზვიად ჭედლიშვილი.
Для чего
მისთვის მიდიან ახალგაზრდები პანკისის ხეობიდან ახლო აღმოსავლეთში? Რა ამოძრავით მათ?
Что ими движет?
Во-первых,
პანკისის ხეობაში მუსლიმები ცხოვრობენ, არა მხოლოდ სირიაში, არამედ ნებისმიერ ადგილას მსოფლიოში, ჩეჩნეთი იქნება თუ ავღანეთი, როდესაც იქ მუსლიმთა ქალებს და ბავშვებს ხოცავენ, იგი საბრძოლოლად უნდა წავიდეს. ისლამი ამბობს, რომ ჩვენ უნდა დავიცვათ ისინი, როდესაც ურწმუნო, ჩვენ მათ ასე უწოდებთ, ურწმუნო, შემოდი შენს მიწაზე, თუნდაც 10 სანტიმეტრით, ეს უკვე არის ფარზი, მოვალეობა, რომ დადგე ჯიჰადის გზაზე, ამიტომაც ყველა მუსლიმი თვლის, რომ უნდა წავიდეს ჯიჰადზე. ეს არ არის ტერორიზმი, ვინც ეს არ იცის და ვისაც არ ესმის ისლამი და ჯიჰადი, ამას სხვაგვარად აღიქვამენ. თვითონ და ხალხი იქ სირიაში ფულის გამო მიემგზავრება და ასე შემდეგ. ეს ასე არ არის. თუ გკითხავთ ნებისმიერ მუსლიმს რა არის ჯიჰადი, ის გიპასუხებთ, რომ ეს უმაღლესი საფეხურია ისლამში. მუსლიმები არ იბრძვიან ქალების და ბავშვების წინააღმდეგ, ისინი იბრძვიან მხოლოდ მათ წინააღმდეგ, ვინც მათზე იარაღით მოდის. ხალხს უნდა შაჰიდობა. შაჰიდი ეს ყველაზე მაღალი საფეხურია სამოთხეში. ეს უმაღლესი მწვერვალია, რომელსაც ჩუქნის ალაჰი. ყურანი ამბობს, რომ სამოთხეში ისინი ყველაზე მაღალ საფეხურზე იქნებიან.
აპოზიცია გრუზინსკის ხალხ.
ბოლო პერიოდში საქართველოს მთავრობამ არაერთი განცხადება გააკეთა იმის შესახებ, რომ ისინი ხელს შეუშლიან პანკისიდან სირიაში ახალგაზრდების გადინებას. როგორ უყურებთ ჩვენი მთავრობის ამ პოზიციას?
ეს ქართული სახელმწიფოა, ეს ქრისტიანული სახელმწიფოა. თავად მათ ხელისუფლებამ უნდა დაიცვან საქართველოს კონსტიტუცია, მაგრამ ვისაც უნდა წასვლა, მას ვერავინ ვერ გააჩერებს. თუ ჩაკეტავენ საზღვრებს, ის მაინც ნახავს გასასვლელს. მაგრამ სახელმწიფომ, როგორც სახელმწიფომ, უნდა მიიღოს ზომები, რომ დაიცვას საკუთარი მოქალაქეები. როგორც ამას ითხოვს კონსტიტუცია, ეს ხომ ისლამური სახელმწიფო არ არის, რომ თავად გააგზავნონ ხალხი ჯიჰადზე. ჩვენ არ ვარღვევთ კონსტიტუციას, მაგრამ თუ ვარღვევთ, არ არის პრობლემა. მათ ამისათვის უნდა დაგვიჭირონ და გაგვასამართლონ. ჩვენ ეს ვიცით. სპეცსამსახურები კონკრეტულად მუშაობენ ამ მიმართულებით. მათ აქვთ საკუთარი გეგმები და ჩანს, როგორც მოქმედებენ. ზოგს არ უშვებენ, ზოგსაც იჭერენ საზღვარზე. მათ იციან, ვინ გადის და ვინ შემოდის. ყველაფერი კარგად იციან, მაგრამ თუ არ არის სერიოზული მიზეზები, მათ არ უნდა შექმნან პრობლემები, ვინაიდან ეს უკვე ჩარჩოებს ცდება. მაგრამ თუ მათ იციან, რომ ეს ადამიანი დანამდვილებით სირიაში მიემგზავრება, რა თქმა უნდა, მას დააკავებენ და შესაძლოა გაასამართლონ კიდეც.
Сам процесс
როგორია ადამიანების გაგზავნის პროცესი სირიაში? თქვათ, ახალგაზრდამ გადაწყვიტა, რომ მას სურს წასვლა და საბრძოლო მოქმედებებში მონაწილეობის მიღება. როგორ ხდება ეს? რასაკეთებს ის და სად მიდის? ვის მიმართავს? რა გზებით ჩადის სირიამდე?
არ არის ისეთი, თქოს შენ ვალდებული ხარ სირიაში წახვიდე. თავად პიროვნება იღებს გადაწყვეტილებას, ხოლო როცა ის უკვე მიიღებს ამ გადაწყვეტილებას, თურქეთამდე ჩასვლას მაინც მოახერხებს. ეს $50 ღირს და კაცი შოვნას მოახერხებს. მაგრამ აქ ყველა არენდობა ერთმანეთს. მე თუ მომინდება სირიაში გამგზავრება, ჩემთვის სანდოპირ შესაძლოა ვთხოვო $50, ვითომ რამის შეძენა მინდა. არავინ აღიარებს, რომ სირიაში მიემგზავრება. როცა ისინი თურქეთში ჩადიან, იქიდან უკვე უპრობლემოდ შეუძლიათ სირიაში მოხვედრა. გზის მოძებნა იქ უკვე აღარ არის პრობლემა. არ არის ისე, რომ არსებობდეს ვინმე პიროვნება, ვინც ორგანიზებას გაუკეთებდა შეხვედრას, გამგზავრებას, ან მისცემდა ფულს. ჩვენ კავკასიური მენტალიტეტი გვაქვს. თუ ვინმე გააგზავნა იქ, სადაც მას მოკლავენ და ის გახდება შაჰიდი, ამ შემთხვევაში გარდაცვლილის ნათესავებს შეუძლიათ მივიდნენ იმ ადამიანთან და უთხრან, რომ მოკლული სისხლი მასზეა და მათ ის უნდა მოკლან.
სისხლის აღება?
კ კი სისხლის აღება, ამიტომაც არავის სურს ფულის მიცემა და გაგზავნა. ასე ვთქვათ, არავის სურს რომ ის ან მისი ნათესავი $50 გამო მოკლან.
А если, допустим, молодой человек, который желает отправиться в
Сирию, то მაგალითად ახალგაზრდა გადაწყვეტს სირიაში გამგზავრებას და ვინმე სთხოვს დახმარებას, მაგალითად ეტყვის დამეხმარეთ აქედან გაღწევაშიო. ამ შემთხვევაში შეუძლიათ პანკიში დახმარების გაწევა.
არის ასეთი შემთხვევებიც, როდესაც მისულან და უთხოვიათ დახმარება. ამ შემთხვევაში ეკითხებიან, თანახმა არიან თუ არა მათი ნათესავები. თუ არა, მაშინ უარსეუბნებიან. შესაძლოა მან მხოლოდ ფულადი დახმარება ითხოვოს. ამ შემთხვევაში შესაძლოა ასეც ხონ. მაგრამ პირდაპირ მიზნით რომ სირიაში გაემგზავროს, ფულს არავინ მისცემს, როგორც უკვე აღნიშნე სისხლით მტრობა არავის სურს.
Расскажите, пожалуйста, о себе, принимали ли вы
участие в ткен шесахе? Игди ту ара моноцилеобас сабрзоло мокмедебებში სირიის ტერიტორიაზე.
Да, я был в Сирии.
Ки, მე ვიყავი სირიაში. მე ასე ვთქვათ, ხელმძღვანელობდი ერთ-ერთ ჯგუფს, როგორც ექიმი, მე ვეხმარებოდი, როცა მოქმედებდა ჯგუფი, გამომყავდა დაჭრილები. არ მიჭირს იმის აღიარება, რომ ბევრ ბრძოლაში მონაწილეობდი სხვადასხვა ადგილას. ეს არ არის პრობლემა, ვინაიდან მე ასევე ვიცავ ჩემს სამშობლოს, საქართველოს, რადგან ჩვენ ახაც საქართველოსშიც მონაწილეობდით საბრძოლო მოქმედებებში. ჩემთვის პრობლემა არ არის სირიაში წასვლა და ისლამის დაცვა. თუ სახელმწიფო ამის ნებას არ მომცემს, მე მაინც მოვძებნი სირიაში წასასვლელ გზას. მთავარია მე მქონდეს ამის სურვილი.
А вы говорите, вы группа руководили, то есть вы имеете в виду,
что нагнишнет, რომ ჯგუფს ხელმძღვანელობდით. Сабрзоло ჯგუფი იგულისხმეთ?
Это боевая группа, сейчас они там находятся.
Сабрзоло ჯგუფი, ეს сабрзоло ჯგუფია, ახლა ისინი იქ იმყოფებიან, ისინი დღესაც მოქმედებენ. ეს ისეთი ჯგუფი არ არის, როგორცაც ჩვეულებრივ აჩვენებენ. ისინი უდანაშაულოებს იცავენ. ისი არ არის, როგორც ტელევიზიით გადმოსცემენ, თუმცა იქ არის დაჯგუფებები, ვინც ამას აკეთებს, მაგრამ მათ იქ შარიათის სასამართლო აქვთ და ისინი ამის მიხედვით იქცევიან. ბანკის ხეობის წარმომადგენლები არ მონაწილეობთ დასჯაში და მკვლელობებში. ამას თავად არაბები წვეთენ, ისინი მოქმედებენ იქ ამ მიმართულებით. ჩვენ არ მონაწილეობთ ამ დაგვარში, ჩვენ მათ ვეხმარებით, რითაც შეგვიძლია, ვიღებთ მონაწილეობა საბრძოლო მოქმედებებში. თავად არაბები წვეთენ, როგორ მოექცნენ ტყვეებს. ჩვენ კი ის ხალხი ვართ, ვინც დღეს ჩავედით და ხვალ უკან უნდა დაუბრუნდეთ. ჩვენ ამაში არ მონაწილეობთ, რომ მერე ჩვენზე თითი არ გამოიშვირონ და არ თქვან, აი მკვლელები და ტერორისტებიო.
А есть такие случаи, когда доброволец уехал из
Сирии? Есть შემთხვევები, როდესაც მოხალისე გაემგზავრა სირიაში, მაგრამ შემდგომ რაღაც მიზეზების გამო დაბრუნდა. ან იმედი გაუსრულდა, ან რამე არ მოეწონა, ან გადაიფიქრა, ან სხვა რამე მიზეზები, რამაც აიძულა უკან დაბრუნება. არიან ისინი, ვინც ბრუნდებიან.
Вернулся один из Стаю. Есть многие, которые вернулись.
მე ვარ ერთ-ერთი მათგანი, ვინც დაბრუნდა. ბევრნი არიან, ვინც დაბრუნდა. მოეწონა, არ მოეწონა, იქ ასე არ არის. ძირითადი მიზეზები, რის გამოც ისინი ბრუნდებიან, არის ოჯახში პრობლემები ან რამე საქმე. ვისაც დაბრუნება სურს, მას ეს უპრობლემოდ შეუძლია. სმენია თითქოს იქ მათ პასპორტებს ართმევენ. ასეც არის, მაგრამ ისინი თავისინებით აძლევენ პასპორტებს სანდო ადგილას შესანახად. როცა ვინმეს უკან დაბრუნება სურს, მას უბრუნებენ პასპორტს და სახში ბრუნდება. შეძლების დაგვარად მას აძლევენ 200-300. Максимум $500, იმისათვის რომ სამშობლოში დაბრუნდეს. ფულით იქ არ აჯილდოვებენ, არც ისია რომ დააკავონ ან არ გამოუშვან. ის თავისინებით ჩავიდა და თავისივე ნებით შეუძლია უკან დაბრუნება.
А как сама вот процедура вступления в ряды
добровольцев? თავად მოხალისეების რიგებში გაწევრიანების პროცედურა. თქვათ, ადამიანი ჩავიდა თურქეთში, შემდგომ როგორც მესმის გადაყავთ სირიის ტერიტორიაზე. შესაძლოა გამცილებლის საშუალებით. შემდგომ რა ხდება? ბინადრებს მას იარაღს. როგორია მთელი ეს პროცედურა?
Когда доедешь до границы, там сами.
Руца საზღვრამდე მივა, თურქეთის სირიის საზღვრამდე, იქ თავად სირიელები მუშაობენ. 10-20 დოლარად გადაყავხარ. მათ იქ საკუთარი არხები აქვთ. როცა უკვე მიხვალთ საბრძოლო მოქმედებების ზონაში, იქ უკვე ერთი თვეა საჭირო, სანამ მას გაუშვებენ საბრძოლო ველზე. ეს ისე არ არის, რომ დღეს ჩახვედი და ხვალ უკვე ავტომატით მიდიხარ საბრძოლო ველად. იქ გადიან სწავლებას, არის რაღაც პროცედურები. ვინ ჩადის, ყველა არიბძვის. ზოგს აქვს განათლება, ზოგმა საექიმო საქმე იცის, ზოგმა ტრანსპორტი სტარება, უმეტესობას ბრძოლაში მონაწილეობა სურს, მაგრამ ყველას არ თავენ ნებას. საბრძოლოდ პირველ რიგში ისინი მიდიან, ვისაც გამოცდილება აქვს და კარგი ფიზიკური მონაცემები.
Там рано или поздно война закончится же.
Андрей Тухуян ახლო აღმოსავლეთში ომი დასრულდება. როგორ ფიქრობთ, დაბრუნდებიან თუ არა ამის შემდეგ სამშობლოში საქართველოსდან წასული მოხალისეები, რომლებიც საბრძოლო მოქმედებებში იღებდნენ მონაწილეობას?
Конечно, если
რა
თქმა უნდა, თუ საქართველოს ხელისუფლება არ შეუქმნის მათ პრობლემებს, ისინი დაბრუნდებიან, იმიტომ რომ ეს მათი სამშობლოა. ისინი აქ დაიბადნენ და აქ ცხოვრობდნენ. თუ ომი დასრულდება და მათ სირიაში ცხოვრების საშუალებას მისცემენ, ისინი იქაც უპრობლემოდ დარჩებიან. ხოლო თუ როგორც 2008-ში რუსეთი თავს დაესხმება საქართველოს, ამ შემთხვევაში ინშალა მე ვფიქრობ, ყველა ვინც ახლა იმყოფება სირიაში ან სხვა ადგილას, ისინი დაბრუნდებიან, რომ დაიცვან თავისი სამშობლო. მე თვითონ ასე მოვიქცეოდი.
Защищать свою родину. Я сам это так делал бы.
Амбопс Али. Асе уцодებს ის თავის თავს ნამდვილ ვინაობას კი საჯაროდ არამხელს ის ბანკის ის მკვიდრია და ჩვენს კორესპონდენტს ვიათ მჭედლიშვილს ესაუბრა მას შემდეგ რაც სირიაში ბრძოლებში მიიღო მონაწილეობა ის მისივე თქმით ერთ-ერთ დაჯგუფებასაც ხელმძღვანელობდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
20-ში სწავლა, რა თქმა უნდა, სასარგებლოა, იმიტომ რომ გამოდიხარ უბრალოდ შენი კომფორტის ზონიდან.
საინტერესოა, რომ მაგალითად ბავარიის მფარველი ფითვლება წმინდა გიორგი და ღვთისმშობელი. წილხვედრობის მომენტი ამათაც აქვს.
როდესაც ენა იწევს შენს დამორჩილებას, ალბათ მერე გეხსნება ის სივრცე, რომელშიც მერე შეძლებ თარგმნასაც.
უსმინეთ ოქროპირუხაძის ყოველკვირეულ პროგრამას 5 შაბათობით 19 საათზე და განმეორებით შაბათობით 16 საათზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ოქროპირ რუხაძის ხოლკროლი პროგრამა უხილავი ფარდა დაახლოებით 20 წუთში იწყება. ახლა სხვა თემა. საქართველოსი დასკვნით ფაზაში შედის ევროპის ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალისთვის მზადება. 14 მაისს თბილისში ჩაიტანეს ოლიმპიური ფესტივალის ჩირაღდანი. ცეცხლი ჩირაღდანზე კი 26 მაისს დაინთება. როგორ ხვდება თბილისი ახალგაზრდულ ოლიმპიურ თამაშებს პირველად საქართველოში? ამას შევიტყობთ სიუჟეტით, რომელიც ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა.
ჩინეთიდან ჩამოიტანეს ჩირაღდნები, რომელზეც ევროპის ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის ცეცხლი 26 მაისს უნდა დაენთოს. ბაზის და ყურძნის ორნამენტებით გაფორმებული ოქროსფერი ჩირაღდანი ჩინეთში 6 თვის მანძილზე მზადდებოდა. ჩირაღდანი 26 მაისამდე საბერძნეთიდან ჩამოტანილ ცეცხლს დაელოდება, შემდეგ კი მოივლის მთელ საქართველოს. 14 ივლისს კი ოლიმპიური თამაშების სიმბოლო თბილისში ჩამოვა. ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის თბილისი 2015-ის საორგანიზაციო კომიტეტის თავმჯდომარის ალექსი ახულედიანის თქმით, ოლიმპიური ცეცხლის ესტაფეტაში 700, მათ შორის 40 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე მეჩირაღდნე მიიღებს მონაწილეობას.
ბოლო წერტილი თბილისამდე იქნება უშგული, როგორც ევროპაში ყველაზე მაღალი. თბილისაცაზე დაიშვება ვერტფრენი სათხილამურო ტრასას და მოთხილამურეები გადააწვდიან ოლიმპიურ ცეცხლს ვერტფრენში, 40 წუთში ვერტფრენი ეშვება ქობულეთში, სადაც არის საზეიმო დახვედრა უკვე საცურაო კოსტიუმებში და საღამოს ჩამოგზავნება თბილისში.
2010 წლის 27 ნოემბერს ბელგრადში ევროპის ოლიმპიური კომიტეტების გენერალურ ასამბლეაზე გამართულ კენჭისყრაზე კომიტეტის წევრებმა თბილისსა და ჩეხეთის ქალაქ ბრნოს შორის არჩევანი თბილისზე გააკეთეს და 13 ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის ჩატარების უფლება საქართველოს დედაქალაქს მიანიჭეს. ივლისის ბოლოსთვის თბილისში ევროპის 59 ქვეყნის 14-დან 18 წლამდე 3800-მდე სპორტსმენი მოიყრის თავს. ისინი ერთმანეთს სპორტის 9 სახეობაში შეეჯიბრებიან, ესენია ძიუდო, ჩოგბურთი, სპორტული ტანვარჯიში, ველოსპორტი, ძლევოსნობა, ცურვა, ფრენბურთი, ხელბურთი და კალათბურთი. მათ შორის იქნებიან სპორტსმენები საქართველოდან. სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს სპორტის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ირაკლი დოლაბერიძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ ქართველი სპორტსმენები ოლიმპიური თამაშებისათვის ამ ეტაპზე სასწავლო საწვრთნელ შეკრებას გადიან. მისი თქმით, ეს ოლიმპიური თამაშები კარგი შანსია იმისათვის, რომ განვითარდეს სპორტის ის სახეობები, რომლებიც დღესდღეობით საქართველოში ნაკლებად წარმატებულია.
ისეთი სახეობები, როგორიც არის მაგალითად ტანვარჯიში, ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის ფარგლებში სპორტის ამ სახეობის ყოფნა ამ პროგრამაში პრაქტიკულად შეიძლება თქვა, რომ გადაარჩინა სპორტის ეს სახეობა. ასევე ხელბურთში ის ასაკი, რომელიც მონაწილეობს ამ ახალგაზრდულ ოლიმპიურ ფესტივალში, ამ ასაკს უწევს ზუსტად 2017 წელს საქართველოში გასამართ სოფლიოს ახალგაზრდულ ჩემპიონატში ასპარეზობა და ეს მათთვის კიდევ მზადების ერთ-ერთი საუკეთესო ეტაპია.
ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის თბილისი 2015-ის საორგანიზაციო კომიტეტის თავმჯდომარის ალექსი ახვლედიანის თქმით, დღევანდელი მდგომარეობით გეგმის მიხედვით მიმდინარეობს ოლიმპიური თამაშების საორგანიზაციო საკითხები. მისივე თქმით, გეგმის მიხედვით მიმდინარეობს ინფრასტრუქტურული სამუშაოებიც. თუმცა, ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ სპეციალურად თბილისი 2015-ისთვის უნივერსიტეტის ქუჩაზე დაწყებული ხელბურთის დარბაზის მშენებლობის დასრულება ვერ ესწრება და სწორედ ამიტომ ხელბურთის მატჩები სპორტის სასახლეში გამართება.
სწორედ ორი დღის წინ იყო შეხვედრა ოლიმპიურ კომიტეტში, სადაც ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ მიუხედავად იმისა, რომ თვითონ ყველა გარანტიას ეძლევა მშენებელი კომპანია, რომ 5 ივლისის ობიექტი დასრულებული იქნება, ჩვენ მაინც ამ რისკებს გამოვრიცხავთ, ანუ ხელბურთი ჩატარდება სპორტის სასახლეში.
ახსანიშნავია, რომ უნივერსიტეტის ქუჩაზე სპორტული კომპლექსის მშენებლობაზე პასუხისმგებლობა სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს ეკისრებოდა. უნივერსიტეტის მაღალი კორპუსთან მიმდინარე მშენებლობა არაერთხელ იქცა კრიტიკის საგნად სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა ყოფილი მინისტრის ლევან ყიფიანის მისამართით. სპეციალურად ახალგაზრდული ოლიმპიური თამაშებისათვის ჩინური კომპანია ჰოალინგ ჯგუფის ინვესტიციით აშენდა ოლიმპიური სოფელი თბილისის ზღვის ტერიტორიაზე. სწორედ იქ ცხოვრობს 3800-მდე სპორტსმენი. ევროპის ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალი კი სტარტს 26 ივლისს აიღებს და ერთ კვირას, 1 აგვისტოს ჩათვლით გასტანს. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
There's nothing you can say or do for me, and I don't want a miracle. You'll never change for no one, and I hear your reasons why. Where did you sleep last night? And was she worth it? Was she worth it?
მოსმენთ რადიო თავისუფლებას საქართველოში 18 საათი და 54 წუთია. ესტონეთის ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული გაზეთი რელიგიურ და პოლიტიკურ თემებზე საუბრისას ცდილობს სიტყვის თავისუფლების შესახებ დისკუსიის ჩარჩოებში გაარკვიოს, რამდენად შემწყნარებლები არიან ესტონელები მათზე ანეკდოტების მიმართ. ხომ არ აბრაზებს მათ ესტონეთსა და ესტონელებს ხუმრობა? დანარჩენ სოქროპი რუხაძისგან შეიტყობთ.
ფეისბუქით გამოაცხადა ყოველკვირეულმა გაზეთმა ESD Express-მა ესტონელების და ესტონეთის შესახებ საუკეთესო პოლიტიკური კარიკატურის და ანეკდოტის კონკურსის სახელწოდებით „იხუმრეთ ჩვენზე“. გამარჯვებული ჯილდოთ მიიღებს ესტონეთის საგზურს. ESD Express-ის მთავარი რედაქტორი ალან ტანკლერი ჩვენს რადიოს ეუბნება, რომ პარიში სატირულ ჟურნალ შარლი ებდოზე თავდასხმის შემდეგ, როცა 12 ადამიანი იქნა მოკლული ტერორისტების მიერ, რადგან გაზეთი რელიგიურ თემაზე კარიკატურებს აქვეყნებდა, თავის თანამშრომლებთან ერთად მსჯელობდა მედიის თავისუფლების და მისი საზღვრების გარშემო. რა გზას დავადგეთ? თუ სიტყვის თავისუფლების მიმართ ჩვენი შემწყნარებლობა მაშინ დასრულდება, როცა ვინმე ჩვენს დაცინვას დაიწყებს. სვამს შეკითხვას ტანკლერი და გვიამბობს: ჩემი თანამშრომლები საკუთარ თავს ეკითხებიან, თუ ვინმე ჩვენზე იხუმრებს, ამას წყნარად მივიღებ და ჩვენს გაგვეცინებაო? ამიტომ გსურს დავადგინოთ ჩვენი ტოლერანტობის ხარისხი, ამბობს ყოველკვირეული გაზეთის ხელმძღვანელი. გაზეთი ექსპრესი გვამცნობს, რომ კონკურსის მიზანია გაგრძელდეს დისკუსია იუმორის საზღვრების გარშემო, იმისთვის რომ გაირკვეს, შეიძლება თუ არა ხუმრობა იყოს შეურაცმყოფელი, რას ნიშნავს პოლიტიკურად კორექტული და სოციალურად მისაღები ანეკდოტი. ტანკლერი ამბობს, კონკურსის შთაგონების წყარო იყო ფინეთის ყოველდღიური ჰელსინკინ სანომატის მარტისთვის მოწოდება ფინელებისადმი. გაგზავნათ რედაქციისთვის ყველა ზედმეტის სახელი, რომელსაც ისინი ესტონელების მიმართ იყენებდნენ, მათ შორის ბევრი დამამცირებელიც არის. ამან ესტონელები გაანაწყენა. გაანაწყენა თვით ზოგიერთი ფინელიც. საქმეში ჩაერია ესტონეთის პრეზიდენტი ჰენდრიკ ილვესიც. გაზეთი იძულებული გახდა ბოდიში მოეხადა, კონკურსი გაუქმდა. ტანკლერის თქმით, ამ ინციდენტმა დააფიქრა მისი თანამშრომლები. მათ გაუჩნდათ სურვილი დაედგინათ, სად არის ხუმრობის ზღვარი, ვინ ადგენს ამ საზღვრებს. ტანკლერი გვიხსნის, ესტონელებს საშილად აღელვებთ, თუ რას ფიქრობენ მათზე სხვებიო. ეს ალბათ ამ ერის სიმცირის გამოა, ამბობს ის. უდიდესი იმედგაცრუება ის იქნება, თუ გამოჩნდა, რომ ხალხს ესტონელების გაგონებაზე არაფერი თვით სტერეოტიპებზე დამყარებული უხეში ხუმრობებიც კი არ ახსენდებათ. თუ ეს ასეა, მაშინ ჩვენ სამყაროს რაღაც უნდა შევთავაზოთ, რაზეც ადამიანებს მსოფლიოში უკეთ ხუმრობა შეეძლებათო. კონკურსში კარიკატურების და ხუმრობების გაგზავნა შეიძლება 29 მაისამდე. ყველა გაგზავნილი მასალა გამოქვეყნდება გაზეთის საიტზე 3 ივნისს. კითხულებს შეეძლებათ, მათი აზრით ყველაზე სახალისო ხუმრობა და კარიკატურა აირჩიონ. შედეგები 12 ივნისს გამოქვეყნდება. ტანკლერი ამბობს, ვნახოთ, აღგვაშფოთებს თუ არა გამოგზავნილი ხუმრობებიო და თვითონვე ხუმრობს. ეს უკვე დიდი საქმე იქნება, რადგან ჩვენ ხომ ჩვენი ძვირფასი მეზობლები გაყინულ სახიანებად გვიცნობენო. ვისაც სურს ესტონელებზე ხუმრობების და კარიკატურების გაგზავნა, აი ელექტრონული ფოსტის მისამართიც. fan@express.ee.
ოქროპი რუხაძე მოგვითხრო ესტონელების მცდელობაზე გაარკვიონ, რამდენად შემწყნარებლები არიან მათზე ანეკდოტების მიმართ. ოქროპი რუხაძე სულ მალე რამდენიმე წუთში დაუბრუნდება მიკროფონს, მოისმენთ მის პროგრამა უხილავ ფარდას, მე კი რამდენიმე საათით გემშვიდობებით. ბოლო ერთი საათის განმავლობაში გადაცემას უცხობოდა მარიამ ჭიაურელი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, მაუწყებლობა გრძელდება.
Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you.